maminka nás v těchto těch všech směrech, ohledech držela dost v lati. Myslím si, že jsme to asi tolik prostě nevnímali, nějakou slávu, nějakou viditelnost. Prostě ano, no, asi jo.
Dvojka uvádí blízká setkání.
Začínal ve velmi útlém věku na bazénu, ovšem za skutečný start své kariéry považuje až okamžik, kdy s Marií Poledňákovou jako pětiletý líbal jako bůh. Po mamince zdědil muzický talent, který hojně uplatňoval jak před kamerou, tak na jevištích našich předních divadelních domů. Jak snadno se žije mladému muži, který výtečně zpívá, s chutí skládá hudbu, od mládí cvičí prsty na klaviatoře piana a dokáže být přirozený před kamerou i v divadelních inscenacích? Hodlá se v budoucnu věnovat tomu všemu, nebo má chuť vyzkoušet i něco docela nového? Nejen na to se budu ptát mého hosta Filipa Antonia. Ahoj, vítej na Dvojce.
Ahoj, dobrý den.
Co v současné chvíli vlastně vítězí? Je to hraní anebo hudba? Co má teďka prim?
Tak teďka prim asi má zrovna to hraní, ale i té hudbě se neustále věnuju, na klavír jsem chodit nepřestal a budu studovat skladbu i nadále, takže to mě drží pořád, ale to hraní zatím vítězí, protože divadla, natáčení, to je teďka můj hlavní proud.
Říká o svých dvou světech můj dnešní host, host blízkých setkání, herec Filip Antonio. Filipe, ty jsi říkal během písničky, že jsi přijel z hezké dovolené na Kanárských ostrovech, ale kromě toho, že jsi se rekreoval, se sem taky potkal s partou, se kterou budeš zkoušet. Tak kde jste byli, jak jste si to tam užili a pracovali jste už tam?
Ano, trošku jsme i zapracovali na projektu, byli jsme na Tenerife, byl jsem tam společně s mými kolegy, se kterými právě budu teďka nacvičovat muzikál Ples upírů, který se bude dělat v Goje Music Hall. A myslím si, že jsme si to moc užili, byli jsme tam na 10 dní, já, Natálka Grosová, Petr Semper, který mi bude dělat alternaci, Vojtěch Řehák, který tam s náma taky hraje, a pak jsem sebou vzal svého mladšího bráchu Viktora Antonia. Původně měla se mnou jet moje milá přítelkyně, ale ta si bohužel stihla zlomit ruku. Když právě pracovala na stejném projektu mimochodem, protože tam dělá maskérku, dělala vlasy a nějak to s ní seklo, když vyšla.
Takže ty jsi vyměnil bráchu za svou přítelkyni.
Je to tak, ale myslím si, že byl nadšený a že jsme si to aspoň takhle užili v takovémhle okruhu.
Pojďme se zastavit ještě u toho projektu, u Plesu upíru v Goya Music Hall. Kdo ho bude režírovat a kdo všechno tam ještě hraje, pokud už můžeme zveřejnit nějaké obsazení?
Režírovat tam bude Radek Baláš a myslím si, že obsazení určitě můžu zveřejnit, když už je zveřejněno, když si samozřejmě vzpomenu na všechny jména.
Tak já jsem tě nechtěl zkoušet samozřejmě, ale pokud si na někoho vzpomeneš, abychom...
Ale hlavní upíry by měl dělat Marián Vojtko, nebo například Švab, ano.
Radim Švab.
Ano. Kdo tam ještě je? Míša Nosková nebo Elis Ochmanová jako Magda. No,
zkrátka vaše parta z Tenerife.
Třeba, přesně tak, ano.
A už jste si zpívali některé věci, které tam máte i na Tenerife, nebo jste tomu dali vale a jenom jste si tak povídali o tom?
Byli jsme si, myslím, docela produktivní a projeli jsme si celý muzikál a všechno jsme si odspívali, nebo tak jako řekli jsme si, kde jsou nám nejasné věci a společně jsme na tom takhle nějak pracovali a pomohli si. Vzhledem k tomu, že to Natálka třeba dělala právě před těmi sedmi lety, kdy už na tom pracovala a dokonce za to dostala užší nominaci Natálii.
Takže pro ně je to repete.
Pro ně je to repete a teďka dokonce konečně teda dorostla do toho věku, kdy může tu Sáru dělat v plný parádě.
To je skvělé. Ty ovšem to léto budeš věnovat zkoušení, ale nejenom zkoušením si živ tyhle ty prázdniny, protože si mi prozradil, že jezdíš taky ještě další muzikál, další známý titul, ale v tuto chvíli české provenience. Noc na Karlštejně, ten známý film, a pak má také svoji divadelní variantu. Tak jak se vám nocuje na Karlštejně toto léto?
Mně se zatím ještě nenocovalo, mě to čeká, pokud se nepletu, zítra poprvé, kdy se zastavíme v Lednici, pak budu v Mělníku a na Zbraslavi. Je to pod produkcí Kačky Brožový a myslím si, že je to moc, moc povedený a baví nás to, je to takový náš prostě letní projekt, který si každý rok takhle zopáknem.
Já chápu, že tvoje vášeň k divadlu je intenzivní, ale říkám si, jestli jako student konzervatoře bys nechtěl mít taky normální standardní prázdniny, jako mají všichni ostatní spolužáci. Není ti někdy líto, že těch projektů je tolik, že si vlastně neužiješ úplně to dvouměsíční velké plnohodnotné léto?
Je to pravda, že zrovna za tohle tam mě asi další dovolená, kromě Tenerife, nečeká. Ale já tím žiju asi, já to prostě, pokud je to zkoušení třeba takhle o prázdninách, tak to beru i jako ten volný čas, který můžu trávit právě s kolegama a se svýma přátelema, který z té branže mám. Jinak se školou je to samozřejmě většinou těžký skloubit.
Je pravda, že ve tvém divadelním portfoliu teďka vládnou spíš ty hudební tituly, že hraješ zejména v muzikálech. Je to tak, že s maminkou, která je známá muzikálová zpěvačka, herečka, ty věci ještě konzultujete, nebo už jsi takový profesionál, že už si to děláš podle svého?
Myslím si, že postupem času a tím, jak stárnu, se tenhle ten náš pracovní vztah mění s mojí maminkou Ditou Hořínkovou. Je to, na začátku to bylo přesně, že mě zkoušela, učila mě všechny ty texty, probírali jsme to, a dneska už je to i o tom, že ona přijde za mnou s tím, jestli si myslím, že je to takhle správně, jak to hraje, jak to vnímá tu svoji roli, a je to taková společná práce na rozdílných projektech, které nás buď rozděleně, anebo spolu čekají, což bych taky rád, aby se zase do budoucna stalo, že bychom se potkali na jevišti.
No a hrajete teď něco spolu, nebo chystáte něco, v čem byste se měli objevit společně na jevišti?
Naposledy to byl Doktor Faust v Divadle na Maninách, ale myslím, že bohužel teďka spolu žádný projekt nemáme.
A v jakém jste byli vztahu ty figury v muzikálu, v tom představení? Byli jste matka se synem, nebo jste hráli něco úplně
rozličného? Byli jsme matka, ale ne moje matka. Byla matka, teď jak se jmenuje ta postava, když je Jindřich Faust a ta jeho milá je Markétka. Markétka, tak ona byla matka Markétky, takže mojí milé v budoucnu.
Tvoje poslední představení, premiéry byly Rebeka v Plzni a West Side Story v libereckém divadle FX Šaldy. Chápu z toho, že to je opravdu i vzhledem k Plesu upírů, že muzikál je ten směr, kterým by se nejraději upíral, že to činoherní divadlo, ten výlet do činohry, ve kterém jsme spolu,
ano,
v inscenaci na Zlatém jezeře, že to byl jenom takový unikátní zážitek a víc srdeční záležitostí je to hudební muzikálové divadlo?
Pro mě to určitě unikátní zážitek byl, ale neříkám, že bych se do budoucna nechtěl i té činohře víc věnovat. Jenom mám pocit, že nějak jsem sám jsem si se zažil v tom muzikálovém světě, ale doufám, že do budoucna třeba přijde nějaká nabídka, něco. Bavil jsem se třeba s paní Stašovou a ta říkala, že si myslí, že jsem docela šikovný a že by se mě vzala do dalších projektů. Tak bych to s velkou pokorou a štěstím vzal.
Říká s nadějí můj dnešní host, herec Filip Antonio. Jak vlastně, Filipe, přívětivě přijímáš, když tě někdo představuje jako dětskou filmovou hvězdu, kterou si nepochybně byl?
Tak vzhledem k tomu, že jsem nepochybně byl, tak jo, s radostí. Jenom je to pro mě trošku těžký překlenout se právě do toho dospělého herce, nebo prostě teď to byl stejně takovej věk, kdy právě není člověk ani dítě, ani muž a ty role tolik nebyly, a doufám, že teď se to zase nějak rozjede a že se rozletím.
A vnímal jsi to, že ten mezičas neposkytuje tolik příležitostí jako vlastně to roztomilé dítě a pak už teda zralý chlap?
No určitě, určitě. Tak nejvíc to samozřejmě začalo právě v těch divadlech a muzikálech, kdy jsem začal mutovat a moc se s tím hlasem nic dělat nedá. A pak v těch filmech a seriálech prostě těch příležitostí tolik nebylo, no.
Ale na té filmové databázi není vidět nějaká výrazná průrva, takže tam vypadá, že vlastně pracuješ kontinuálně stále pořád, takže na stížnosti tady není místo, si myslím.
Ne, to je pravda. Velký stížnosti bych mít neměl, jenom doufám, že se mi tam třeba objeví další titul nějakého, například celovečeráku, to bych si dokázal představit.
No, přál si správně, přál si zveřejně, tak doufám, že to vyjde. Je pravda, že málo lidí zahájilo svou vlastní kariéru ještě jako Batole, to by bylo vlastně rok a půl, když tě vybrali do prvního natáčení. Roztomila je ta náhoda, při které to vzniklo, nebo jak si to vyprávěl, že maminka šla do castingové agentury obnovit svoje fotografie a říkali, to je roztomilý chlapeček, toho taky chceme.
Přesně tak.
A což si samozřejmě ty sám pamatovat nemůžeš, nicméně máš o 6 let mladšího bráchu, o kterém jsme už mluvili, že s vámi byl na Kanárech. Sledoval si u něho ten počátek jeho natáčení, jeho herecké kariéry? A nebo ti to bylo volné, protože se soustředil sám na sebe?
Volný mi to určitě nebylo. Vzhledem k tomu, co jsem vlastně tady říkal, že s maminkou už je to takový, že spolu nějak hledáme tu cestu toho herectví, tak to stejný bylo s bráchou, kdy se mě mamka volala k jeho textům a spolu jsme přicházeli na to, jak by měl situaci pojmout. A jeho začátky si myslím, že byly takový, asi bych to připodobnil i ke své hře na klavír, kdy on slyšel, jak si tak jako preluduju a řekl, mami, já chci taky. No a tak jsme to zkusili a ono to vyšlo. Je tam ten talent taky a vedení maminky zapůsobilo úplně stejně jako u mě, takže na tohle je taky brácha šikovnej. A je výborný daber, to je si myslím, že lepší než já třeba.
To děláš málo, dubbing? Tomu se nevěnuješ?
Nevěnu se tomu určitě tolik jako brácha, ale už mám za sebou taky role, na který si myslím, že můžu být pyšnej, jako je například v druhém díle Avatara jsem si zadaboval, jak se jmenoval, Spider je ten jediný, který je tam člověk mezi těma mimozemštěnama.
No, říkám si, té práce u mikrofonu, dubbing, jak laskavý k tobě je rozhlas zatím? Byly nějaké role už tady u nás v Českém rozhlase, nebo zatím ti ještě míjíme?
Nějaký role byly, ale nebylo jich moc, no. Zatím jsem střídal jiný studia, tak třeba do budoucna se určitě poštěstí. Budu rád.
Vrátím se ještě k té inscenaci, kterou jsme malinko nakousli spolu. Ta jediná činoherní, kterou v tuhle tu chvíli máš, ve které se objevujeme spolu jako otec se synem. Zajímavostí budíš to, že ve svých 21 hraješ 13-letého chlapce, ano. Což na jevišti ještě jde před kamerou, by to bylo trochu obtížnější. Je fakt, že ty jsi ve svých reálných 13 už prožíval poměrně dynamickou filmovou kariéru. Točil si s Dušanem Kleinem film Jak básníci čekají na zázrak. Znal si tu sérii jako divák, nebo si netušil, do jaké legendy vstupuješ?
Určitě jsem nějaký díly, neříkám, že v celku, ale nějaký úseky jsem viděl, takže mi došlo, s jakou kapacitou to zase mám tu možnost pracovat, a ta práce byla krásná. Pan Klein, budiš mu země lehká, byl už stařičký a měl jsem pocit, že celý to natáčení bylo takový poklidný právě kvůli tomu, že se tam nemuselo a ani nemohlo tolik řvát třeba. Ale rozčilit se uměl.
Jo.
Už si nepamatuju přesně situaci, ale no, vždycky na to přijde. Vždycky nějaká situace nastane, kdy prostě něco nefunguje a někomu pouchne v kotli.
A ty jsi byl terčem jeho hněvu, nebo
ne,
směřovalo někam jinam? Ty jsi byl poslušné dítě.
Já jsem byl poslušné dítě, přesně tak.
Ta poslušnost se projevila taky v tom, že si za ten výkon právě v tomto filmu získal cenu Zdeňka Podskalského za přínos mladého tvůrce české kinematografii. Říkám si, jestli člověk, když ta práce plyne takhle hezky a je mezi příjemnýma lidma a dostává za to ještě ceny, jestli nepodlehne dojmu, že všechno bude takhle už navždy zalito sluncem a všechno bude hezky hladce.
No, něco pravdy na tom bude. Asi právě jsem to pocítil v tom, kdy jsem byl v tom věku, kdy ty role tolik nebyly a že to celý takhle zalitý sluncem nebude. Prostě mám pocit, že čím je člověk starší, tím náročnější to je, tím konkurence roste. Vyšli mi kamarádi z konzervatoře a najednou se všichni roztočili. Prostě ano, no. Asi jo.
Takhle vesele zakončuje svoji odpověď v dnešních blízkých setkáních můj host Filip Antonio. S hercem Filipem Antoniem si v dnešních blízkých setkáních na dvojce povídáme i o jeho dětské fázi herecké kariéry. Během této své etapy se setkal s neskutečnou řádkou dospělých hereckých kolegů. Měl jsi štěstí na to, že ti vždycky byli nápomocní a byli vstřícní?
Musel bych se hodně zapřemýšlet, že bych na ně měl nějaký špatný vzpomínky, ale jo, určitě všichni byli vždycky milí, ať už teďka, zrovna cestou jsem vzpomínal na Barťáka s Kajzrem právě na svých začátcích v Líbáš jako Bůh a Líbáš jako Ďábel. Když jsem se například v jednom pořadu u Šípa právě zmínil o písničce, kterou mě naučili při sprostlou verzi Kluče Bubeníček. Já ji radši zpívat nebudu.
Ty dva známe, tak si dokážu představit, jak asi zněla ta píseň.
Ale jo, vždycky to byla sranda a myslím si, že prostě zatím všichni moje kapacity, moji herecký kolegové byli na mě jako dítě milí.
Takže jsou to výsostně pozitivní zážitky vždycky.
Jo, určitě vzpomínám na to s velkou láskou.
Když jsme u tohoto filmu, který režírovala Marie Poledňáková, zkusme říct našim posluchačům, jakkoliv už si to vyprávěl, několikrát, proč je pro tebe důležité číslo 23?
Ano, 23, zrovna dneska ho mám na parkingu tady.
Vážně? No, tak je to osudové číslo.
Měl jsem si na to. No, 23 mě prostě provází životem hlavně právě od tohohle momentu, kdy já ten příběh opravdu rád vyprávím. Kdy jsem se právě dostal teda na konkurs do filmu Marie Poliňákové Líbáš jako Bůh, ale na roli jsem byl dost mladý. Bylo mi právě okolo těch 5 let a oni hledali 7-8letého chlapečka, ale něčím jsem Marii asi utkvěl v hlavě a po konkurzu, kdy jsem se jí teda, jsem se s ní prej moc nechtěl bavit, tak zavolala produkční mamince s tím, že si nás paní Poliňáková zve domů. Pozvala si nás tam, došli jsme tam a ona sebou vzala svého vnuka, se kterým já jsem si tam hrál, divočili jsme, řádili jsme a ona si mě vždycky na chvilku jenom zavolala k sobě a dala mi nějaký úkol, který já jsem splnil a ona si řekla, že jo, že to zkusí a nakonec opravdu to natáčení vyšlo a vlastně až po celém natáčení přišla za mojí maminkou s tím říct jí, co byl právě ten důvod, že si mě vybrala na to, že jí výběr herců prý opravdu nedal spát, já jsem byl jedním z nich a že si šla doma do své kartotéky prohlídnout fotografie všech lidí, které kdy měla obsazené ve filmech a vytáhla číslo moje a vytáhla číslo Tomáše Holého a oba jsme měli 23. Takže si řekla, že jí nějak mě posílá. A tohle byl můj herecký začátek.
Tak možná je dnešní parkovací číslo tady v Českém rozhlase taky vzkaz Marie Poliňákové, že nás zdraví tím a tím a my ji pomyslně zdravíme.
Rád to věřím.
Nemýlím se, že právě ta scéna ikonická s tou plechovkou zelené barvy je taky z tohoto filmu.
Ano, ta je velmi ikonická.
To myslím jeden z dokladů, jak se pracuje s dětským hercem. Zkus to popsat našim posluchačům, jak to probíhalo, abychom si o tom mohli popovídat.
Jak to probíhalo? No, potřebovali, abych brečel a abych měl zelenou barvu na hlavě. Narvali na mě plechovku, já si nejdřív rosek redvo blízký strom, protože mě nechali tak jako bloudit. Tam to začalo nějaký takový malý slzečky, ale furt to nebylo ono. No, takže přišla scéna, kdy mi mají plechovku sundavat a místo zelený barvy na mě dali obarvené zelené salko.
A byla ta barva jedlá, potravinářská?
Byla jedlá, jo. Ale jak mi to právě dávali, aplikovali na tu hlavu, byla přitom moje maminka a já byl jako, že to je opravdu nepříjemný a že kdy mi to sundají. No a v tom mamka řekla, že nikdy. Tak mě se spustily krokodýlí slzy, vylezl jsem ven z maskérny, Marie to viděla a řekla, točte tohle, to přesně potřebujeme a takhle vznikají asi dětský záběry. No.
Chápeš, ale jak musela maminka v sobě překročit tu mateřskou lásku, věděla, že to bude dobré pro film, ale že pro ní samozřejmě ne. Obnovil se váš vztah, ale ve stejné pevnosti, jako byl předtím
ano,
po téhleté
scéně.
Nijak to nezasáhlo.
Ne. Já jsem byl naštvaný jenom na ty maskérky.
Kdy ti vlastně se proměnilo to hraní z té hry, která je mnohdy iniciovaná těmito impulzy, kdy, aby ty děti dělali, co kamera potřebuje, do nějakého vědomého konání před kamerou nebo na jevišti. Umíš vysledovat ten moment, kdy se to proměnilo?
Je to samozřejmě, ano, je to se stoupajícím věkem. Nejvíc jsem to asi pozoroval na jevišti, protože před tou kamerou asi doteďka jsem nepocítil žádnou trému nebo tohleto, ale najednou přijde premiéra, přijdou všichni ty lidi, na který nejste do těch zkoušek zvyklí a začne tréma. Přesný věk asi neřeknu, ale nějaký ten přelom té puberty to bude, no, když začne docházet člověku, že má velkou zodpovědnost za tím, co na tom jevišti a před tou kamerou dělá a že ty lidi musí pobavit, musí v nich vzbudit emoce, který má.
To jsi řekl zajímavý moment, že před tou kamerou, které mě u tebe nedochází, je to opravdu tím, že jsi vyrůstal v tom prostředí a nepřipadá ti to nějak stresující?
Myslím si, že určitě. Že právě že v tom mám takovou dlouhou vlastně praxi. Možná jediný, kdybych měl stres, je kdyby tam dnes stála nějaká velká herecká kapacita, se kterou jsem se třeba ještě do té doby nesetkal.
Tak třeba se to taky stane. Říká v dnešních blízkých setkáních můj host, herec Filip Antonio. Já když jsem si povídal v tomto pořadu s Michalem Kocourkem, který toho natočil co by dítě spoustu, tak říkal, že pak v dospělém věku cítil, že mu trochu utekl mezi prsty ten čas toho běžného dětství, že to trávil sice s mimořádně zajímavými lidmi, on tehdy se Sovákem, s Menčíkem, ty s Bartoškou, s Kajzerem, což jsou jako stejné veličiny pochopitelně, ale že nebyl takový ten čas, kdy si užíval to léto normálně s klukama, že neběhal po hřišti. Je to něco, co je ti už teďka líto, anebo zkrátka si ještě pořád v tom věku, kdy to ceníš jako mimořádné zážitky, které jsi měl jako dítě?
Já si myslím, že to pořád stále velice oceňuju. Byl to čas akorát prostě jenom strávený jinak. Já jsem potom pocitoval ve škole, že mám pocit, že ostatní děcka řeší blbosti vzhledem k tomu, co my řešíme na place. A tak, no, je pravda, že párkrát je možný, že jsem to pocítil, kde jsem právě ve školním kolektivu třeba netrávil tolik času, ale to se pak změnilo například v 7., 8. třídě, kdy začaly lyžáky a všechno tohleto a zase jsem se zblížil s kolektivem mnohem víc a kamarádi ze základky mi třeba zůstali až doteď.
Říkám si, že reakce na to, že jejich spolužák natáčí, může být dvojího druhu v zásadě. Buď to je naprostý nekritický obdiv děvčat, anebo drobná závist chlapců. Setkal se s obojím?
Určitě.
V tomhle případě.
Určitě, setkal jsem se, myslím si, že asi vlastně jako každý nějak takhle výkonný mladší herec se s nějakou formou šikany i setkal, takže závist určitě u dětí, děti dokážou být dost zlý, to prostě tak je, ale dalo se to přežít v přežitelný míře a naopak si myslím, že teďka je to o tom, že mi to ty lidi přejou.
Bylo ta šikana, o které mluvíš, teď už teda v klidu a s odstupem, něco, co jste tehdy museli řešit s rodičema, nebo jsi to ustál celé sám?
Museli jsme to řešit s rodičema, určitě bylo to trošku závažnější, vlastně to bylo v těch úplně prvních třídách, první, druhá třída, kdy zrovna to třeba vlastně nebyli chlapci, ale byly to dvě slečny, které mi zřejmě nějak tuhle tu práci záviděli a mě se začaly ztrácet učebnice a tak a začaly se nacházet v koši roztrhaný a tak a zjistilo se, kdo to prostě je, no, ale prostě, no, ta závist funguje.
Ty jsi zažil i tyhle ty neúplně pozitivní dopady toho, když člověk pracuje a to se dostávám k fenoménu, který je s tím nepochybně spojen. V té škole se to projevovalo takhle, ale ve chvíli, kdy natáčíš si vidět na obrazovkách, v kinech, tak se s tím pojí jistá popularita. Byl tento fenomén popularity, známosti, něco, o čem jste si museli doma povídat, protože mohlo by se jednoduše stát, že by ti v mladém věku se z toho natolik zatočila hlava a úplně bys to mohl neustát. Takže probírali jste to s maminkou třeba nebo s rodičema natolik, abys věděl, že to je jenom povrchní záležitost a člověk se z toho nemá zbláznit?
Myslím si, že maminka nás v těchto všech směrech, ohledech držela dost v lati. Myslím si, že jsme to asi tolik prostě nevnímali nějakou slávu, nějakou viditelnost. Prostě snažíme se fungovat v té pokoře asi k tomu umu, k tomu kumštu.
Tam je vlastně dobrá věc u toho dětského herce, jak se hodně rychle proměňuje, tak tě můžou taky nepoznávat, protože vypadáš jinak. V dospělém věku pak už ten člověk vypadá víceméně konstantně pořád stejně, takže ho poznávají, ale tebe si můžou nespojit jako dospělého muže s tím malinkým klukem zlíbáš jako Bůh. Bylo to tak, že máma bývala s tebou na place, anebo jsi tam byl radši sám? Co bylo pro tebe komfortnější?
Já, když jsem byl úplně malej, tak ano, chodila tam se mnou, ale bylo to taky natáčení od natáčení. Potom jsme si sehnali naše moc dobrý kamarády z A-castingu, její dlouholetý kamarádky, který já teďka právě potkávám i třeba na natáčení Zónové začátky na Primě, kdy oni tam pracují s těma dětma a fungují tam s nima na place, tak na ně taky hrozně rád vzpomínám. To bylo prostě takový, jak jsem je nazýval, natáčecí hlídačky.
Což je skvělá práce, když mají ty lidi, ty kouče, kteří se starají o děti a pracují s nimi tak, jak je pro ty děti nejlepší a samozřejmě je dokáže taky rozplakat nějakým šetrným způsobem.
Ano.
Říkám si, že vlastně máma toho mohla mít taky hodně, protože v době, kdy si ty točil, tak už začínal brácha taky. Jistě si ho všichni vybaví, jako Ježíška v Andělovi páně 2, tak tam to je brácha mého dnešního hosta, Viktor Antonio. Říkám si, mluvil jsi o tom sám, že ve chvíli, kdy člověk je starší, tak na něj dopadne větší odpovědnost. Není právě to moment, kdy se dostaví ta tréma, kdy víš, že už to není jenom tak nějaká hra, ale zkrátka bude před tebou nějaký výsledek, ve kterém ty budeš přítomen a budou tě hodnotit?
100%. Určitě to tak je a říkal jsem, že to vnímám na divadelních prknech, ale já to například vnímám i u koncertů, jak se zpěvem, tak i s mým hraním na klavír. Je to prostě najednou mnohem větší zodpovědnost. Jsou tam ty živí lidi. A musí na sobě člověk makat. I třeba v tomhletom směru, aby zvládal tu trému.
Ty mluvíš o pianu, my jsme se k němu chovali trošku macešsky. Pojďme si říct, jak se vlastně pianu intenzivně věnuješ, ale to si možná řekneme až po písničce, protože jsi studentem konzervatoře, kde ano. Studuješ skladbu populární hudby, jestli jsem tomu správně přesně rozuměl. Tak. A co ten obor znamená, to se dozvíme v dalším vstupu našich blízkých setkání s mým hostem, hercem Filipem Antoniem. My jsme trochu naťukli tvůj obor na konzervatoři, prosím tě, jak se přesně jmenuje teda?
Jmenuje se to skladba a aranžování populární hudby na Pražské konzervatoři.
Na piano hraješ od kolika let?
Bude to cca 5-6 let.
Ano, od
5 6 let. Takže nějaký
dlouhá doba. 16-17 let. No, podle toho, kdy jsi teda přesně začal. Bavilo tě to, když jsi byl jako dítě?
Určitě. Já mám úžasnou profesorku, chodím pořád ke stejné paní profesorce, paní Jarně Korbelové. A začínalo to prostě takovou hrou. Je člověk, ten malý človíček třeba hraje melodii na jednom tónu a ona k tomu dělá doprovod, takže opravdu to dítě má pocit, že prostě hraje velkou symfonii.
Se ozývá hudba opravdu.
Ano, přesně tak. Takže a takhle to postupně postupovalo a pak samozřejmě přišly Bachové, Mozarti a všechno možný.
V názvu toho oboru je populární hudba. Znamená to, že bys z hlediska skládání chtěl směřovat k nějaké písňové tvorbě, nebo by tě bavilo spíš skládat muziku třeba k divadlu, k filmu, k televizním věcem?
Šel jsem na tenhle ten obor právě kvůli tomu, že bych chtěl mít vidět tu rozmanitost té hudby a skládat všemožný styly. Pod tím populárem se skrývá i jazz, muzikálová hudba, nebo právě ta filmová, která se dělá v těch posledních ročnících v 5., 6. ročníku. A to by mě určitě taky zajímalo. Chtěl bych si skládat pro sebe, pro ostatní lidi a kdyby se náhodou poštěstilo, tak právě i třeba pro ty filmy.
Hrát na piano, skládat, to je poměrně časově náročné hobby či obor. Vysvětli mě, prosím tě, jak to lze udělat ve chvíli, kdy člověk má před sebou takovou spoustu práce. Jak se to kloubí, studium a pracovní nasazení?
Na poslední dobou mi došlo, že i trošku nelze. Bohužel jsem teďka musel na půl rok přerušit, protože jsem si toho prostě vzal moc. Zkoušení v divadel bylo moc, do toho jsem začal natáčet právě tu zónové začátky. Prostě musí to člověk nějak skloubit. Na základce to nějak šlo a pokud myslím si, že to bude i právě na konzervatoři, když budu prostě nosit dobrý výsledky a budu pilnej i doma, tak to půjde. Jenom je to právě časově víc náročný, jak se člověk tím musí zabývat i doma a skládat a opravdu nad tím ten čas vysedět.
A ty jsi mluvil o tom, že je tam žánrová pestrost možná. Co tě nejvíc táhne? Který z těch hudebních žánrů je pro tebe nejmilejší, tvému srdci nejbližší?
Já jsem v tomhle tom asi rozlítanej, asi nedokážu přesně říct, ale například miluju jazz. Na začátku, kdy jsem tam začínal, tak jsem musel skládat ragtime například a myslím si, že mi to docela šlo, ale prostě mám rád tu rozmanitost. Klidně si i do budoucna složím nějaký rock.
Ty jsi mluvil o tom, že hraješ v denním seriálu Zónové začátky na televizi Prima. Jaké to je vstoupit do takové továrny vlastně, protože toho obsahu se musí vyrobit hodně. Je to najednou úplně jiný rytmus, než si zvyklý z natáčení filmů nebo seriálu, které mají omezený počet dílů. Zvládáš to? Vyhovuje ti to na place, kde se točí 15-16 obrazů za den?
Ty jsi řekl přesný termín ta továrna. Ano, je to přesně tak. Je to náročný. Určitě čekají nás většinou od takových 5 až do 10 natáčecích dnů v měsíci a musí se tomu člověk věnovat. Já jsem například zjistil, že už se to vlastně předem neučím, ty texty, akorát si to večer přečtu, kdyby tam jo, byl nějaký velký špalek textu, co mám říkat, ale vlastně.
Hraješ tam nějakého odborníka, který říká nějaké cizí názvy. Třeba to je nejhorší hrát právníka nebo lékaře, nebo ano. Někoho takového. To se nedá olhat, že jo?
Ne, já jsem našel naštěstí jenom ošetřovatel, takže maximálně tam řeknu, jakou gramáž granulí, kde mám komu dát. A zároveň moje postava je docela velký proutník, takže já spíš řeším holky než ty zvířata.
Jak to snaží tvoje přítelkyně, že máš v televizním seriálu spoustu partnerek, nebo aspoň to tak popisuješ teda zatím?
Ano, ano. Ptal jsem se jí na to a myslím si, že to zvládá v pohodě. Vidí to prostě tak, že je to práce a tak to má být, patří to k tomu. A myslím si, že je v tom velmi tolerantní.
Ale byla bys radši, kdybys hrál nějakého osamoceného mnicha, který nemá
určitě
žádný kontakt se ženským
světem.
Mluvíme o tom, co děláš právě teď, ale pojďme si říct, co tě čeká i v té další sezóně, v dalším období, které je před námi. Tak jistě poctivé studium na konzervatoři, protože ambice dokončit ho evidentně je.
Ano, mám ambice ho dokončit a doufám, že to tak zůstane. Zároveň dál budu natáčet nové začátky druhou sérii a potom mě teda čeká právě nyní zkoušení Plesu upírů v Goya Music Hall, potom přijde představení v Ústí nad Labem, kde budu dělat Sugar. Zahraju si...
Další muzika.
Ano. No, zahraju co? Si, myslím si, že Daphne je ta moje postava. A
víš, koho budeš mít do dvojice, do tandemu? Těch dvou vykoků, kteří se převlékají za ženy.
Ano, Jakub Mauer z Brna za náma bude jezdit, se kterým už jsem měl tu čest se alternovat právě v muzikálu Dr. Faust. A potom mě čeká muzikál Snowboardiáci v Drbu. Takže teďka tři muzikály za sebou, doufám, že to přežiju a doufám, že to se mnou přežijou i ve škole.
Tak my jim pochopitelně držíme palce úplně všem. A do toho všeho teda, do té divadelní smršti ještě pořád budeš točit zónové začátky. Říkám si, kdyby přišel někdo s nějakou zajímavou filmovou nebo televizní nabídkou, řekl bys ano, anebo bohužel já už nemám čas. Co si o svém čase myslíš, je elastický nebo je pevně daný?
Snažím se a já bych hrozně doufal, aby byl elastický. Je pravda, že teďka mi přišla nabídka na jeden film, ale je to třeba jenom dvoudenní natáčení, kde například budu hrát na klavír, takže možná konečně mě uvidí diváci hrát i ve filmu na klavír. Takže s tím se to skloubit dá, ale nějaký dlouhodobý natáčení, to bude těžší. No.
Ve všem držíme palce, milý Filipe, díky, že si přijal moje pozvání do blízkých setkání. My vám děkujeme, milí posluchači, že jste byli s námi tady na dvojce. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, herec Filip Antonio.
Naschledanou, moc krát děkuju za pozvání.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.